Praga'daki stüdyoda Sirojiddin İslam bugün Qirg'iziston janubidan mustaqil jurnalist Shohruh Soipov ozod nazari. Shohruh, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Shohruh, so'nggi kunlarda Qirg'iziston va Qo'shma Shtatlar o'rtasidagi diplomatik va umuman siyosiy aloqalarning yomonlashuviga guvoh bo'lyapmiz. Nima bo'lyapti o'zi?
So'nggi kunlardagi Qirg'izistondagi o'zaro davlatlararo munosabatni bir inqiroziga uchrashi nafaqat Qirg'izistonda balki dunyo hamjamiyatida ham o'ziga yarasha bahs munozaralarga sabab bo'lyapti. Ya'ni Qirg'izistondagi o'sha Jalolobod viloyati Bozorqo'rg'on tumanidagi Azimjon Asqarov umr bo'yi qamoq jazosiga kesilgan o'sha iyun voqeasida aybdor deb topilgan taniqli huquq faoli Azimjon Asqarovni Amerika AQSh davlat departamenti mukofoti bilan loyiq topilishi shu mukofotga avvalgi tashqi ishlar vazirligi Qirg'iziston tashqi ishlar vazirligi keyinchalik esa hukumatni qandaydir bir Amerika bilan bo'lgan munosabatni kutilmagan holda yo'qqa chiqarilishi bu hozir turli xil savollar ostiga qo'yyapti. Ya'ni agar olib chetdan kuzatgan insonga Qirg'iziston uchun bu agar faqat Qirg'izistonni manfaati bo'lsa umuman kerak emasdi degan fikrlar ham bor. Ya'ni Qirg'iziston Amerikadan juda katta miqdorda yordam oladi, qandaydir bir hamkorlik qiladi. Bu kutilmaganda Amerika bilan munosabatni buzish qandaydir bir juda katta yordamdan bosh tortish Qirg'iziston manfaati uchun to'g'ri kelmasdi degan fikrlar bor. Ya'ni aniqroq aytadigan bo'lsa, buni ortida qandaydir bir tashqi kuchlar, ya'ni qandaydir bir davlatlar, aniqroq aytganda Rossiya turibdi degan Qirg'izistondagi o'sha bir qator tahlilchilar, oddiy siyosatchilar, boshqa boshqalar aytyapti.
Endi
Umuman kuzatganda
nazaringizda
haqiqat
Qirg'iziston siyosiy o'sha siyosatchilari Azimjon Asqarovni Rossiya bilan qaytadan munosabatlarni yanada mustahkamlash uchun Qo'shma Shtatlar bilan aloqalarni yo'q qilish uchun qurbon qilindi deb o'ylaysizmi?
ha shu fikr ko'proq haqiqatga yaqinroqdir. Ya'ni Azimjon Asqarov shunchaki bir siyosiy qurbon sifatida ko'rilyapti, ya'ni bir bahona sifatida ko'rilyapti. Ya'ni agar kuzatsak, bundan avval bir qancha Rossiyani o'sha Amerika bilan bo'lgan munosabatlarini Ukrainadagi geosiyosiy maqsaddagi va Qirg'izistonga qandaydir bir avvalgi o'sha harbiy bazani chiqarishi, keyinchalik qandaydir bir to'siqlar qo'yilishi, Amerika hukumatini o'sha o'zini qandaydir bir yordam programmalari amalga oshirilishi va aylanib kelib hozir umuman hukumatlararo kelishuvni yo'qqa chiqarilishi umuman bu geosiyosiy bir maqsad deb qaralyapti. Ya'ni Qirg'izistonni o'zi uchun emas, faqat Rossiya bilan Amerika orasidagi geosiyosiy, ya'ni bir inson atrofidagi arzimagan bir holat. Bu narsaga kuzatuvchilar fikricha umuman hattoki bizni tashqi ishlar vaziri yoki boshqa siyosiy doiralar umuman e'tibor bermasa ham bo'lardi deydi. Ya'ni bu Qirg'izistonni o'zini xohishi erki bilan emas, balki Rossiyani bir qistovi ularni bosim ostida bo'lgan deb aytilyapti.
Endi Qo'shma Shtatlar, mana bu o'zim aytdingiz, Qirg'izistonga har yili 80 milliondan ko'proq turli xil proyektlarga, turli xil loyihalarga, nodavlat tashkilotlarga yordam sifatida mablag' ajratadi. Buni misol uchun mana shunday katta yirik mablag'siz qolishi Qirg'izistonda kichik mamlakatga og'irga tushmaydimi?
Albatta, to'g'rilik kelishi bu tabiiy hukm. Bu narsa o'sha 2 yil avval Amerikani Qirg'izistondagi harbiy bazasi yopilgandan keyin ham Qirg'izistonni byudjetida qandaydir bir bo'shliq paydo bo'lgan, lekin buni evaziga Rossiya qandaydir bir yordam pullari, qandaydir kreditlar beramiz deb, hattoki Manas aeroportini Bishkekdagi sotamiz yoki qandaydir bir investor tortamiz degan fikrlar ham bo'lgan va buni atrofida turli bahslar bo'lgan. Ya'ni o'sha yana Rossiya sotib olmoqchi bu, lekin hozir aylanib kelib yana o'sha vaziyat takrorlanyapti. Ya'ni Qirg'izistonni byudjetida qandaydir bir yana bo'shliq holati yuzaga kelish xavfi bor, lekin buni Rossiya qandaydir bir darajada, ya'ni avvalgi o'sha Qirg'iziston fuqarolarga Rossiyada ishlash huquqlarini, ya'ni yengilliklarini, yana boshqa taraflama, harbiy taraflama yordam berish evaziga shu bo'shliqni to'lg'izamiz degan bir va'dalarni berayapti va mening fikrimcha bu va'dalar hozircha quruq so'z bilangina cheklanyapti. Ya'ni aytaylik, avvalgi kredit bersin, qandaydir bir imtiyozli loyihalar bersin, boshqa boshqalar, lekin hammasini aylanib kelib o'zini faqat geosiyosiy maqsadida Qirg'izistonni iqtisodiy inqiroz ahvolida turgan kichik bir davlatga bu albatta qimmatga tushishi mumkin. Sababi bu tarafda Xitoy, ikkinchi tarafda Rossiya, uchinchi tarafda o'sha Amerikani orasidagi bir kichik davlat qay davlat bilan qanday holatda o'ynayotgani, ya'ni o'zini manfaatini aniqlay olmayotganligi hozirgi kunda o'sha ochiq bir oydin bo'layapti.
Mana siz aytdingiz, Qirg'iziston hukumatini o'zida ham bir bo'linishlar borga o'xshayaptida mana shu masalada. Endi jamoatchilik fikri qanday? Aks bu yerda aniq bir bo'linish bormi?
Bu yerda asosan Qirg'izistonda jamoasi, umuman Qirg'iziston aholisi orasida bir necha toifaga bo'lishi mumkin. Agar bir ziyolilar orasidagi fikrni o'rgansak, ziyolilarni qismani asosiy ko'pchiligi desak ham bo'ladi Rossiya taraf, ya'ni Rossiyani yonini olayapti. Shu narsani kuzatish mumkin. Yana bir qandaydir bir qisman shu umuman Amerikadan voz kechganligini Qirg'izistonni bir qandaydir bir ular taajjub bilan qabul qilyapti. Bu yerda o'sha aytgan ularni ham fikricha Qirg'iziston shoshilmasa bo'lar edi, ya'ni ko'p qirrali siyosatni olib borsa bo'lar edi degan fikrni bildiryapti. Lekin asosiy ko'pchilik qismi, ya'ni ziyolilar aholi orasida Rossiyani qo'llayapti bu yerda, ya'ni Qirg'iziston bu narsani avvalroq qilish kerak edi va o'sha aylanib kelib yana axborot xuruji ostida axborot ta'siri, o'sha bir taraflama ma'lumot olish oqibatida Rossiyani olqishlayotganlar ko'proq deb ayta olishi mumkin.
Lekin sohilning narigi tarafida turganlar ham bormi? Qo'shma Shtatlar bilan yaqinlashish kerak, aloqalarni mustahkamlash kerak degan qarashdagi insonlar ozchilikni tashkil etadimi Qirg'izistonda?
Albatta, bunday insonlar ham bor. Ular o'sha bir qancha dalil isbotlar bilan aytyapti, shu rivojlanishimiz uchun qandaydir bir boshqa manfaatlar yo'lida hamkorlik qilishimiz mumkin deb. Ularni aytishi bo'yicha Amerika sohilni narigi tarafida turib hech qachon bizni egallab olmaydi yoki misol uchun qo'shni geografik taraflama ham qo'shni hisoblanmaymiz, faqat o'sha qandaydir bir yo'nalishlar elementar holatda solishtiryapti. Ular o'sha Yevropa, Amerika davlatlarini olib qarasak, umuman ular rivojlangan, qandaydir bir ijobiy natijalar bor deyapti. Lekin afsus, Rossiyani sistemasini olib qarasak, hozirgi holatimiz ham yana o'sha avvalgi, ya'ni sobiq davlat SSR holatiga qaytishni bir qadami deb bular baholayapti. Ya'ni keyinchalik agar shu tariqa ketiladigan bo'lsa, Rossiyani bir avtonom oblast qatori hisoblanib qolishimiz mumkin degan xavfni bildiryapti. Ya'ni ular Qirg'iziston suverenitet degan, mustaqil degan nomni rasman saqlanib qolsa ham, lekin bir ish yuzasida asosan faktiski Rossiyani bir qaramog'idagi kichik bir davlatga aylanib qolishi mumkin degan ular xavotirni bildiryapti.
Bir tarafdan mana shunday xavotirlar bor, lekin ikkinchi tarafdan mana shunday katta bir, aytaylik, Qirg'iziston uchun, Qirg'iziston kelajagini hal qilishda bir keskin qarorni olinishida bir inson huquqlari faolligi, u ham bo'lsa bir umrga qamoq jazosiga hukm etilgan bir insonni, misol uchun o'ynalishi bir siyosiy jihat insofsizlik emasmi sizni nazaringizda?
Bu yerda umuman Qirg'izistonda agar o'sh voqeasi bo'yicha umumanda bir tergov, xolis tergov, boshqa narsa olib borganda avval o'zlari xalqaro, o'zi bizni davlat, o'sha Qirg'iziston hukumati xalqaro hamjamiyat oldida, xalqaro tashkilotlar oldida olgan majburiyatlarni bajarmagan holda bir taraflama yoki qandaydir bir millatchilik ruhida, qandaydir bir o'sha ko'p milliy ozchiliklarni asosan sudga tortib ularni qamoqqa solgani o'zi bir kulgili holat deb hisoblasa bo'ladi va buni qandaydir bir ma'noda o'sha 4 yil 5 yil ichida xalqaro hamjamiyat ham o'zlari qo'llab, ularga qo'llov ko'rsatdi. Ya'ni bu narsani avvalroq qilish kerak edi degan, ya'ni misol uchun talab qandaydir bir narsalarni mumkin Azimjon Asqarovni 2011 2000 bu yil emas, balki 3 yil 4 yil avval mukofotlasa nima bo'lardi degan bir savol ham bo'lyapti hozir. Ya'ni u paytda Rossiyani unchalik kuchi yo'q edi, Qirg'iziston endi ya'ni ta'sir doirasi aytmoqchiman, endigina o'sha revolyutsiyadan keyin, qonli voqeadan keyin tiklanayotgandi. Ya'ni o'sha paytda agar Amerika taqdirlasa Azimjon Asqarovni, aytaylik 2 yildan keyin Qirg'iziston o'sha paytda Amerika hukumati bilan umuman aloqani uzolamidi degan bir savol kundalang turibdi hozir.
Qirg'iziston juda mana shunday keskin siyosiy qarorni olishda, ochiqcha misol uchun Qo'shma Shtatlar bilan bizda asosiy sherigimiz Rossiya bo'ladi, sizlar bilan aloqalarni demak keskin qisqartirishni istaymiz deb turib ochiqcha aytsa yaxshiroq emasmi deymanda.
Bu narsani ayta olish asosan moddiy manfaat turgan bu yerda va qandaydir bir uzoq ko'zlangan maqsad deb aytsa ham bo'ladi. Ya'ni bu yerda birdaniga asosan bu narsalar ko'proq Ukraina holatidan keyingi vaziyat deb aytsa ham bo'ladi. Ya'ni Ukrainada bo'layotgan o'sha turli xil nizolar ortidan Qirg'izistonni ham qanday Rossiyani xavf xatari, ya'ni o'sha Qirg'izistonni ham Ukraina holatiga tushib qolmasligi degan ma'noda ham bo'lyapti desam bo'ladi. Lekin Qirg'izistonni, meni fikrimcha, bu yerda Qirg'izistonni shaxsiy fikri, shaxsiy manfaati bu yerda inobatga olinmayapti, faqat ikki derazasi orasidagi siyosiy o'yin bo'lyapti deb hisoblayman.
Rossiya mana shu Qo'shma Shtatlar tomonidan beriladigan Qirg'iziston iqtisodiga kelayotgan 80 millionlik yiliga yordamni qoplay olishga qodirmi? Qirg'iziston hukumati shunga ishonadimi?
Qirg'iziston hukumati o'zi qoplay olishga qodir emas, bu aksiga olganda endi bizni davlat hukumati, shu prezidenti, boshqalar bir yuqori tribunalardan aytadi, biz buni turli xil yo'llar, boshqa sohalar bilan qoplay olamiz. Lekin ish yuzasida qarasak, undan yomon bo'ladiki, lekin yaxshilanmayapti, afsus. Juda katta o'sha bo'shliq bor byudjetda. Buni albatta endi Rossiyani ko'magida to'ldirish imkoniyati bor Qirg'izistonni. Lekin endi aytmoqchiman, xalqaro tashkilot, ya'ni yoki Xitoy yoki Rossiyani bir ko'magida, lekin Qirg'izistonni o'zi bu bo'shliqni to'ldira olishi, ya'ni o'sha Amerikadan oladigan bungacha olib kelayotgan pulni o'zlari qoplay olishi bu dargumon.
Sizningcha Qirg'iziston rasmiy Bishkek aniq qarorni oldimi? Rossiya bilan bo'lish, Rossiya bilan ketish qarorini oldi deb o'ylaysizmi? Yoki hali o'zgarishlar bo'lishi ham mumkinmi? Bu yakuniy xulosa emasmi?
Bu hozircha aniq bir so'nggi nuqta deb aytishga hali sal ertaroq deb o'ylayman. Ya'ni avvalgi ogohlantirish bo'ldi, hozir o'sha bir tarafini buzgan hisoblandi. Ya'ni qolaversa bu bir oy muddat bilan, ya'ni 20 avgustdan boshlanishi, 20 avgustdan boshlab umuman aloqalar buziladi deb aytilyapti. Ya'ni bir oy davomida, ya'ni Qirg'iziston hamjamiyatida, o'sha hukumatda, hattoki prezidentda ham bir fikrlar paydo bo'lib qolishi mumkin, yoki qandaydir bir turli taraflardan kelgan takliflar, hattoki Rossiyani o'zidan taklif bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni Amerika bilan umuman aloqani umuman kategorik yo'q qilmasdan hamkorlikni davom ettirish degan, ya'ni hozir hali hanuz qandaydir bir umid bor deb aytsam bo'ladi. Lekin bu holat bu bizdan o'sha Almazbek Atambayevga prezidentgacha bo'lgan ikki prezidentni boshidan ham o'tgan, ya'ni Askarakayev, Qurmanbek Bakiyev, ya'ni ikki derazani faqat birisiga juda qattiq yondoshib olishini oqibati revolyutsiyaga olib kelganligini hamma biladi. Ya'ni bu yerda hozir yana turli xil fikrlar bo'lyapti, Qirg'iziston balki bundan keyin ham holat yaxshilanmasligi mumkin degan.
Qirg'izistonda mustaqil jurnalist Shohruh Soipov ozod nazariyada. Katta rahmat, Shohruh.
Rahmat sizga ham.